ติศาสตร์เรื่องราวตำนานอดีตการถึงปัจจุบันโดยณรงค์ผู้ดูแลสร้างสรรค์รายการหนึ่งถ้วยกาแฟคุยกับณรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ
นี่คือรายการหนึ่งถ้วยกาแฟทางพอดแคสต์หนึ่งถ้วยกาแฟวันนี้เป็นเรื่องราวชีวประวัติของนางองซานซูจีโอ้ยน่าสนใจเล่ามาหลายตอนแล้วนะครับตอนนี้เป็นตอนที่นางองซานซูจีได้แต่งงานกับไมเคิลอลิสสามีชาวอังกฤษนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันนะครับนางองซานซูจีแล้วก็ไมเคิลอลิสเนี่ยก็ได้มั่นกันในปีพ.ศ. 2513นะครับเมื่อไมเคิลแวะมาที่นิวยอร์กขณะเดินทางไปเยี่ยมบ้านที่กรุงลอนดอนทั้งคู่เนี่ยอยู่ห่างกันเกือบ3ปีครับคือคนหนึ่งอยู่ที่นิวยอร์กอีกคนหนึ่งอยู่ที่ภูฏานนะครับแต่ด้วยจดหมายตอนนั้นน่ะไม่มีไลน์ไม่มีแอดอะไรก็เขียนจดหมายถึงกันตลอดเวลาก็ทำให้มีความรักต่อกันฝังรากลึกล่ะครับซูจีสัญญาว่าจะไปเยี่ยมไมเคิลที่ภูฏานในช่วงวันหยุดประจำปีในปีหน้าตอนนั้นก็ซูจีก็ไปภูฏานจริงๆล่ะครับและก็ได้เห็นว่าไมเคิลคุ้นเคยกับชีวิตที่นั่นเป็นอันดีทั้งคู่ตกลงกันว่าจะแต่งงานกันในช่วงคริสต์มาสในปี2514แล้วเธอเองก็จะลาออกจากงานที่องค์การสหประชาชาติแล้วก็ตามไมเคิลมาอยู่ภูฏานพิธีแต่งงานก็ทำตามหลักศาสนาพุทธแหละครับจัดขึ้นในวันที่1มกราคม2514ที่บ้านพักของลอร์ดกอบูธตามด้วยงานฉลองสมรสที่โรงแรมไฮปาร์คในคิงบริดจ์โดยมีลอร์ดและเลดี้กอบูธเนี่ยแหละครับเป็นเจ้าภาพร่วมกับพ่อและแม่ซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของไมเคิลงานแต่งงานครั้งนั้นก็ไม่ราบรื่นนะครับเมื่อเอกอัครราชทูตพม่าประจำสหรัฐอเมริกาปฏิเสธที่จะมาร่วมงานนะเพราะถ้ามาอาจจะถูกลงโทษได้เดี๋ยวฟังดูนะจะถูกลงโทษยังไงแล้วคนที่หายไปและไม่มาร่วมก็คือญาติก็คือพี่ชายครับพี่ชายคนโตแท้ๆขององซานชื่อองซานอูคนนี้ก็ไม่มาครับและน่าจะปวดรวดร้าวสำหรับองซานซูจียิ่งไปกว่านั้นก็คือดอขินจีซึ่งเป็นแม่นะครับคนนี้เป็นแม่แท้ๆเลยนะเป็นถึงเอกอัครราชทูตพม่าประจำอินเดียไม่มาครับไม่ยอมมางานแต่งงานนี้เพราะว่าอะไรครับทั้งหลายทั้งปวงที่ว่ามาไม่ว่าจะเป็นเอกอัครราชทูตพม่าประจำอเมริกาหรือพี่ชายคนโตคือองซานอูแม้แต่คุณแม่คือดอขินจีผิดหวังครับที่องซานซูจีไม่ไปแต่งงานกับผู้ชายชาติเดียวกันคือพม่าแต่กับเลือกผู้ชายอังกฤษนะทั้งที่พ่อคือองซานนี่ก็เคยต่อสู้เพื่อให้พม่าได้รับอิสรภาพจากการยึดครองประเทศนะครับสำหรับองซานอูซึ่งเป็นพี่ชายขององซานซูจีเนี่ยก็มีถิ่นพำนักถาวรอยู่ในอเมริกาแล้วเขาก็หายตัวไปเลยครับไม่มาเลยครับมาเยี่ยมมาเยือนมาดูมาแลไม่เอาเลยและไม่ญาติดีกับน้องสาวมาตั้งแต่ไรแล้วและเวลานี้ช่องว่างนั้นก็ขยายใหญ่ขึ้นยิ่งกว่านั้นก็ยังมีชาวพม่าอีกจำนวนมากนะครับไม่ยอมรับว่าลูกสาวขององซานเนี่ยจะแต่งงานกับพวกจักรวรรดินิยมคือพวกล่าเมืองขึ้นนะครับถือว่าการกระทำขององซานตอนนั้นเนี่ยร้ายแรงพอๆกับการทรยศต่อประเทศชาติเลยนะครับเพราะก็ชาตินิยมมากนะ องซานซูจีเองก็คาดหมายปฏิกิริยาลักษณะนี้ไว้ก่อนแล้วเหมือนกันตลอดระยะเวลา8เดือนระหว่างที่องซานไปเยี่ยมไมเคิลที่ภูฏานจนถึงวันแต่งงานที่กรุงลอนดอนเธอเขียนจดหมายถึงไมเคิลไม่ต่ำกว่า187ฉบับส่วนใหญ่เป็นการอธิบายความรู้สึกของเธอเองที่ว่าวันหนึ่งเธออาจจะต้องกลับไปพม่าเพื่อช่วยเหลือประชาชนองซานเธอบอกว่าขอเพียงอย่างเดียวว่าเขาคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนร่วมชาติต้องการเธอเขาจะช่วยเธอทำหน้าที่นั้นและขอให้เข้าใจด้วยว่าถ้าวันหนึ่งสถานการณ์ความจำเป็นบังคับให้ต้องแยกจากกันนะก็ขอให้แน่ใจในความรักและความเมตตานะจะเป็นฝ่ายที่มีชัยในที่สุดเขาก็เขียนกันไปเขียนกันมาทั้งสองคนนี้เขารักกันนะครับทีนี้หลังแต่งงานล่ะครับทั้งคู่ก็เดินทางกลับไปภูฏานด้วยกันชีวิตของผู้คนนอกเมืองหลวงของภูฏานก็ยังล้าสมัยตอนนั้นนะ2114-15ล้าสมัยครับซูจีเองก็ทำตัวให้คุ้นเคยกับขนบธรรมเนียมบางอย่างของที่นั่นยากลำบากเหมือนกันตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือในเวลานั้นทั้งคู่เองก็ชอบท่องเที่ยวไปในประเทศต่างๆของไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆของประเทศภูฏานไม่ว่าจะเป็นการเดินด้วยเท้าหรือว่าจะขี่ม้าก็แล้วแต่สำหรับไมเคิลการท่องเที่ยวไปไกลๆลักษณะนั้นเป็นเรื่องสนุกตื่นเต้นเพราะเขาชอบแต่สำหรับองซานซูจีแล้วบางครั้งก็กลายเป็นปัญหาผู้หญิงนะหลังจากวันหรือ2วันผ่านไปเธอจะต้องอาบน้ำครับแต่ก็ไม่รู้ว่าไม่ควรจะแวะใช้ห้องน้ำเพื่อค้างคืนที่ไหนเพราะตอนนั้นก็ไม่มีปมมีปั๊มมันลำบากมากปูตานนะครับโรงแรมอะไรก็ไม่มีมากมายเพราะว่าประสบการณ์ครั้งแรกก็ช่วยให้รู้ว่าหมายถึงอะไรครั้งแรกที่เดินทางกันในลักษณะนั้นเจ้าของบ้านก็พาเธอไปที่ท่อนไม้นะครับท่อนไม้นี่ขุดไว้เป็นโพรงเพื่ออะไรครับเพื่อเก็บน้ำแล้วซูจีเองก็ตระหนักว่านั่นหมายความว่าอย่างไรว่าเธอจะต้องอาบน้ำในที่โล่งใช่ไหมซึ่งคนทั้งหมู่บ้านเขาก็ต้องเห็นใช่ไหมล่ะเหมือนมันนอกบ้านเราเนี่ยนะอาบน้ำก็ไม่ต้องมีอะไรมีตุ่มมีขันแล้วก็นุ่งกระจมอกอาบเลยนะภูฏานก็เช่นเดียวกันแหละนะครับแต่ซูจีก็ยอมอาบน้ำแต่โดยดีที่นั่นแต่ไม่รู้นุ่งกระจมอกหรือเปล่านะน่าจะไม่มีทีนี้ผู้เป็นสามีคือไมเคิลก็เลยขอร้องให้หัวหน้าหมู่บ้านใช้ฉากฟางกั้นห้องน้ำบ้างไม่ใช่โล่งโจ้งอย่างนี้ก็เลยไปขอให้ผู้ใหญ่บ้านมาทำเพื่อบังตาคนบ้างอีกทั้งซูจีเองก็อาบโดยไม่ยอมถอดชุดชั้นในแหละครับพาเอาเด็กๆที่กำลังแอบมองดูเนี่ยงงๆไปเหมือนกันเพราะชาวบ้านเขาไม่เคยทำแก้ภาพนะประมาณนั้นแต่ซูจีเองก็อายนะบ้านเราก็เหมือนกันแหละเวลาอาบน้ำก็นุ่งกระจมอกใช่ไหมล่ะที่ปูตานตอนนั้นก็คงเหมือนกันในตอนนั้นไมเคิลผู้เป็นสามีของซานซื้อรถคันเล็กๆคันหนึ่งมาใช้นะครับรถคันนั้นก็เป็นรถยนต์คันแรกของประเทศนะครับสำหรับคนธรรมดาสามัญที่ขี่กันทุกคนที่ภูฏานตอนนั้นไม่มีรถยนต์คนที่ขับได้ก็คือกษัตริย์หรือคนในราชวงศ์เท่านั้นแหละในตอนนั้นเวลานั้นถนนทางในภูฏานก็ไม่ค่อยจะดีนะกำลังทำการก่อสร้างถนนวุ่นวายไปหมดแล้วครับนะและรถของไมเคิลก็ประสบอุบัติเหตุตกลงในคูน้ำเมื่อไปถึงถนนที่กำลังก่อสร้างมันก็ไม่ดีไมเคิลก็ลงมาก็หาคนมาช่วยเข็นคือตอนที่ไปหาคนมาช่วยเข็นนี่ก็ทิ้งรถไว้อย่างไม่มีใครเฝ้าแต่พอกลับมาปรากฏว่าของหายครับถูกขโมยไปจนหมดสิ้นเลย นะแม้ว่าจะไปไม่นานประสบการณ์ตรงนี้ยากที่จะลืมเลือนประมาณนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามผู้หญิงในราชวงศ์รวมทั้งข้าราชบริพารในราชสำนักปูตานต่างก็ไม่ชอบใจที่มีครูผิวขาวร่างสูงชาวอังกฤษนะเลือกผู้หญิงพม่าแทนที่จะเป็นสาวสวยชาวปูตานคนใดคนหนึ่งนะทีนี้ความไม่พอใจในเรื่องนั้นแม้แต่ซูจีเองก็รู้สึกได้เพราะว่าผู้หญิงชาวปูตานก็หมายตาฝรั่งคนนี้อยู่เหมือนกันเกิดความริษยาอยู่แต่อย่างไรก็ตามครับอันนั้นเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจคนในประเทศเขาแต่อย่างไรก็ตามองซานก็ก้มหน้าก้มตาทำประโยชน์ให้กับประเทศนี้เพราะว่าประเทศนี้กำลังจะเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติแล้วองซานเองก็เคยทำงานที่องค์การสหประชาชาติก็ดีพอดีแหละครับก็เลยให้คำแนะนำรัฐมนตรีต่างประเทศรวมทั้งที่ปรึกษารัฐบาลเกี่ยวกับพิธีการต่างๆในฐานะสมาชิกองค์การระดับโลกเป็นประเทศใหม่ที่จะเข้าเป็นสมาชิกก็ถือว่าองซานช่วยได้มากพอสมควรเพราะเธอเองนั้นเคยทำงานที่องค์การสหประชาชาติร่วมกับท่านอูทันเลขาธิการองค์การสหประชาชาติที่เป็นชาวพม่าตอนนั้นนะก็เลยได้มาช่วยเหลือประเทศปูตานให้เข้าเป็นสมาชิกได้หลังจากที่ไมเคิลสามีทำงานในปูตานครบ6ปีตามสัญญาไมเคิลก็รวบรวมข้อมูลที่ต้องการเพียงพอสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ที่จะไปเป็นการเปิดทางไปสู่งานวิชาการที่ตั้งเป้าหมายไว้แต่ก่อนจากปูตานในเดือนสิงหาคม2515ซูจีก็พบว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ทีนี้ทั้งคู่เองนะครับก็กลับกรุงลอนดอนและก็ทันงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสด้วยครอบครัวของไมเคิลนะก็ช่วยให้ทั้งคู่ได้ซื้อแฟลตหลังเล็กๆอยู่ใกล้กับสุสานบรอมตันแฟลตแห่งนี้ก็ทาสีขาวสะอาดสะอ้านดีครับที่ปูตานมากมายไมเคิลก็จำเป็นต้องอยู่ในลอนดอนก็เพราะต้องการทำปริญญาเอกในภาควิชาตะวันออกและแอฟริกันศึกษาของมหาวิทยาลัยลอนดอนนะครับรวมทั้งต้องการอยู่ใกล้ๆกับอาจารย์ฮิลริชาร์ดสันคนนี้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับทิเบตวันที่12เมษายน2516อองซานซูจีก็ได้กำเนิดบุตรชายบุตรชายคนนี้ชื่ออเล็กซานเดอร์เมียนซานอองอลิสเกิดที่โรงพยาบาลควีนชาร์ลอตต์ในบรอมตันตรงนี้แหละครับสำคัญแหละหลังลูกชายคนแรกคลอดเพียงไม่กี่อาทิตย์ครอบครัวของอลิสก็ต้องเดินทางอีกครั้งหนึ่งไมเคิลอลิสคนนี้ก็ได้รับข้อเสนอให้เป็นผู้นำกลุ่มเดินทางไปประเทศเนปาลโดยมีมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสนับสนุนทางการเงินองซานซูจีและก็อเล็กซานเดอร์ซึ่งเป็นลูกชายก็ไปด้วยหอบหิ้วกันไปเนปาลก็อยู่ไม่ไกลจากพม่านะครับแล้วตอนนั้นแม่ขององซานเองเป็นทูตอยู่ก็คือดอกินจีเนี่ยก็เลยมีโอกาสพบกับลูกเขยพบกับลูกสาวแล้วก็พบกับหลานชายนะหลานชายน้อยๆกำลังน่ารักแหละชื่ออเล็กซานเดอร์เมียนซานองอลิสนะก็พบกันโอ้แม่นะเจอลูกสาวเจอหลานสาวเจอหลานชายก็ดีใจสิครับไอ้ความที่โกรธแค้นเคืองกันที่อยากจะได้ลูกเขยเป็นชาวพม่า ก็หายไปล่ะครับเอาละเอาใครก็เอาแล้วกันรักกันก็ให้มันไปประมาณนั้นนะครับนี่คือเรื่องราวตอนหนึ่งในชีวิตขององซานซูจีนะครับกว่าจะมาเป็นผู้นำประเทศในทุกวันนี้เอาละครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับกับ1ถ้วยกาแฟทางพอดแคสต์กับผมณรงค์ชื่นนิรันดร์ดำเนินรายการสวัสดีครับ